Imos coa xeración sónica. Graba este nome. Eles son REC.
Eu son Beatriz Falcón e son a teclista do grupo.
Eu son Julia Pérez e son a cantante e a guitarrista do grupo.
Hola, eu son Noa Martínez Leiro e son a baixista do grupo.
Eu son Unai Turnes e son o guitarrista do grupo.
Eu son Ana e toco a guitarra e a voz.
Eu son Río e toco a batería en REC.
Gonzalo Maceira, titor de Xeración Sónica.
A banda REC é unha banda de antigos alumnos que se enteraron de que existía Xeración Sónica de Estudo Bonobo e decidiron vir a Xeración Sónica a montar un proxecto propio. Crearon, son a banda máis numerosa, unha banda de, non sei como definilo, pero entendo que pop rock, pero bueno, teñen un toque un pouco diferente. Teñen unhas bases de Alba batería o leva cara a un estilo máis hip hop. Recórdame aí un pouco a os Alabama Shakes, pode ser, en batería, ou e despois recórdame ás veces un pouco a REM por as partes acústicas con guitarra acústica eléctrica. Sí, o metería nun pop rock alternativo.
É o noso primeiro ano en Xeración Sónica. Primeiro conformámonos o ano pasado por 5 persoas, das que unha delas marchou do grupo e entraron 2 persoas novas.
Pois antes tiñamos outro nome, que era Sentimento Mega, mas como un integrante marchou e viñeron 2 novos, pois decidimos cambiálo para que fose máis persoal para todos. Decatámonos por REC, máis ben por unha broma do grupo, que cando non tiñamos nome, sempre antes de comenzar a ensaiar a batería sempre facía o son como das películas del el clac, entón decía REC, entón pues, pusemos ese nome.
Uf, o estilo de REC varía moito, porque aínda non encontramos de todo o que nos gusta facer, entón vamos probando ideas. A que nos guste, pois sí, sale. Pois é unha mestura de pop e rock, casi todo. Pois el nos recomenda cousas, pero a maior parte temos que facer a nós. O sea, as letras, as ideas que temos, pois temos que facelas nós en a súa axuda. El pois vai nos axudando cando xa temos algo preparado. Moi bo, moi bo profesor.
Ya lo veo.
¿A qué quedó bonita?
Está guay.
Ole.
Son una movida.
¿Qué? Es más rápida, ¿no?
O sea, sí, al principio, o sea, hubo mogollón de oscilaciones de tiempo. Sí. Marca ahí. Vale, pues tú manda ahí, vale, manda ahí. ¿Grabamos?
Sí.
Espérate, vamos.
Obviamente.
¿Cuántas veces se puede grabar?
Violeta Mosquera, titora de Xeración Sónica.
Sí, a verdade que nos gusta moito, a pesar de que o noso traballo de mentores e guialos mola moitísimo cando xa coñen carrerilla e cando teñen as para volar sós. Eu, de feito, bueno, cando comeza curso e se forman as agrupacións, sempre un pouquiño máis, non? Entre a timidez que teñen entre eles, entre que para moitos é a primeira experiencia de creación musical conxunta e tal, pois sempre hai mogollón de nervios, sempre, entón, os primeiros temas sempre fai falla meter man e decir, veña, va, pois aquí podes facer isto, aquí podes facer isto outro, pero sí que é certo que canto se consolidan e coñen un pouco de confianza, mola mogollón cando che veñen todos emocionados, en plan, buah, fixemos un riff, o buah, temos unha letra para unha canción, que non lo fixemos, pero xa temos a letra, non? Creo que eso, a mí particularmente, cos meus proxectos é o que máis, no que máis estuve intentando incidir, non? Porque, claro, o percorrido de Xeración Sónica pois, é curto, non? Molaría que puideran estar moitísimo tempo máis, pero bueno, ten unhas edades determinadas e aí remata. Entón, bueno, sí que é certo que cando remata sales aí un pouco a un marcho de peixes e de tiburóis. Mola que te teñen esas ferramentas super claras e super a man para que puidan seguir o seu camiño sós, porque senón, francamente, é bastante complicado, non? Atopaste así solo, de repente, con todo o rollo de buscar xente para unha banda, intentar compoñer, bueno, son labores complicadas. Tamén é certo que a mí me gusta moito darlles a turra con que son super afortunados, que teñen mogollón de sorte, que nos cando empezamos a tocar non había nada disto, ningúns locales públicos, ningún material co que poder enchufarte, tocar baterías, amplificadores, tal, e sobre todo nada parecido a unha mentorización con xente que xa ven da escena e que xa ten moito percorrido detrás, non? Entón, bueno, me parece un proxectazo, verdad, que pena non ser adolescente antes, non sei se agora, e poder optar un rollo destos.
Eu creo que actividades como esta, como Xeración Sónica, son moi boas porque eu he coñecido a dúas persoas que non coñecía antes, que estou facendo moi boas amistades. Eu creo que deberían de levarse máis actividades ao cabo, xa que ao final fai que moita xente se una. É mellor para nós.
Penso que Xeración Sónica é un proxecto moi bo, xa que fai que todos podamos expresarnos da forma que nos guste máis, tanto co estilo de música como coas cancións que facemos, sentirnos máis nós que de outro xeito.
Pois o máis importante que aprendín aquí en Xeración Sónica foi a traballar cun grupo, xa que non é o mesmo facer música eso ou aprender a tocar un instrumento ti solo. É unha experiencia completamente diferente facelo cun grupo. Aprendín moitas cousas de composición e de como facer que varios instrumentos sonaran ben xuntos. Recomendaría yo moito a persoas que queran pois aprender a tocar un instrumento.
O que máis valoro, eu penso que o de traballar xuntos en equipo para así poder chegar a ter unha canción en conxunto, poder compoñer entre todos para así sacar o máximo proveito de cada un. Eu penso que é iso.
Claro, igual vas a intentar cantar un pouco máis de tralla.
Y pegarte más al micro, porque a veces pierdes un poquito la referencia y por eso yo te estoy aquí. Vale. Es que intentar pegar así.
Es que no va a entrar igual.
Sí. Sí, sí, no, nos pasa. Es una cosa en la que estamos trabajando.
Tú me tapas de
las. Que me esconde. Aparte, la tesitura que estás cantando, que mola. El tono ahí de la voz mola mucho.
Sí, también hemos probado otras cosas, pero
ahí es más difícil que salga ahí para adelante,
sí,
¿no?
Claro.
O primeiro concerto que fixemos foi en Karma. A verdade é que bastante ben, moitos nervios, porque era a primeira vez que subía un escenario en grupo. Super ben, ao principio eran moitísimos nervios porque non sabía como nos iba a sair, eran dúas cancións. A verdade é que o pasamos super ben. a segunda canción a disfrutamos moitísimo. E logo fixemos outro concerto fai pouco en Paredes de Coura, que o pasamos super super ben, conocimos a xente boísima, que me caiu señal. Bueno, pois fomos en autobús hasta ali, empezamos a ensaiar, a ver que tal iban os instrumentos, despois tocamos no concerto, super ben. Bueno, moitos nervios tamén, porque a primeira vez, pois a verdade é que costa, porque temos aí moitísimos nervios acumulados, despois cando estamos no concerto, pois disfrutamos moitísimo, con moitísimas ganas de repetir moitos máis.
Vale, centraros. Oh,
bueno. Pois que haya grupos femeninos é unha maravilla, ten que haber moitos máis, porque necesitanse moitas mulleres máis na industria musical, e nos pois somos un claro exemplo de que está moi ben, porque tocamos moi ben.
Eles son REC.
Esto es Seración Sónica.